Filannoo pireezidaantummaa Naayijeeriyaa keessatti gaggeessame irratti pireezidaant Goodluck Jonathan sagalee filatamuu dandeessisu argachuun isaanii Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti mormii kakaasee jira. Gabaasaa Juulaayaa Richi jaallannee tureessa.
Marsaa intarneetii koree filannoo walaba ka guutuu biyyaarraa akka mul'atutti pireezidaant Goodluck Jonathan sagalee lakkaa'ame kan kutaalee 33 keessaa 23 tti injifatanii jiru. Filannoon marsaa biraa akka irra deebi'een gaggeeffamne gochuuf pireezidaant Jonathan caalmaa sagalee hanga tokkoo fi kutaalee jiran 36 keessaa 24 keessatti sagalee uummataa yoo xiqqaate nuusa tokko argachuu qabu. Pireezidaant Jonathan filannoo kana kan injifatan fakkaata. Ba'iin filannoo ituun labsameen dura yaadii uummataa funaaname akka agarsiisutti pireezidaant Jonathan dorgomaa isaanii waraana durii Mohaammad Buhaarii akka dursan agarsiisee ture. Biyyattii gama kaabaa magaalaa Kaadunaaf Kaanoo keessatti har'a hokkarri ka'eera. Iddoon kun maadhee jabaa kan Buhaarii ta'uudhaan beekama. Uummanni iddoo kana jiru ba'ii filannoo labsameetti mufannaa qabuun gommaa konkolaataaf bilsaalee guban. Sanbata darbe Buhaariin wayitii sagalee kennan akka dubbatanitti wiirtuulee firmaataa keessatti gabaasaaleen dhiyaatan adda addummaa qabaachuun isaanii nan gammachiisnee jedhan. Garuu jedhan paartiin isaanii CPC'n ba'ii filannoo kana falmuuf ka jiru ta'uu dubbatan.
Isammaa kana anatu gara mana murtiitti dhaqee iyyata dhiyeessatu hin taane paartii kiyya ta'uusaa duraanuu himeen jira.
Filannoon sanbata darbe gaggeeffame kun kabaatii eebila keessa gaggeeffamuuf karoorfame filannoo waliigalaa kutaa 3 qabu keessaa 2ffaa ta'uusaati. Filannoo irratti doorsisi jiraachuu fi aleellaan boombii hangi tokko dhaqqabuu sanaan alatti deemsi filannoo waliigalaa isa darbeerra fooyya'aa ta'uusaa taajjabdoonni dubbataniiru.